Mikä tämä tämmöinen korkea halli on, missä me nyt kävellään täällä Viikinmäen jäteveden putsarilla? Katto on varmaan 10 metrin korkeudessa. Tänne voi ajaa vaikka kuorma-autolla tavaraa sisään.
No, tämän käytävän päässä, missä on tuommoinen nosto-ovi, niin sinne puretaan sitten kuormat, jos tulee esimerkiksi jotain pumppuja tai laitteistoon.
Eli tässä se homma alkaa, että tuodaan työkalut sisään tänne maanalaisiin rööreihin Viikinmäen kallion sisälle.
No mikäli tarvii jotain uusia laitteita tuoda, että...
Mikäs tuon peltisen nosto-oven takana löytyy?
No siellähän on se jäteveden.
Itämeren valuma-alueelta monista valtioista ja lukuisista jäteveden puhdistuslaitoksista Itämereen tuupataan kymmenien miljoonien ihmisten vessa- ja viemärituotoksia. Ja silloin kun näitä laitoksia rakennettiin, näitä jäteveden puhdistuslaitoksia, niin ei ollut tavoitteenakaan poistaa sieltä muuta kuin happea kuluttavaa eloperäistä ainetta ja ravinteita, jotka rehevöittävät. Silloin ei ollut tietoa näistä nykyisin haitallisina pidettyistä kemikaaleista, joita sieltä jätevesien mukana seilailee. Ja eikä niitä tietenkään osattu putsatakaan, mutta mikä se on tilanne nyt täällä Viikinmäen jäteveden puhdistuslaitoksella? Tämähän on yksi Pohjoismaiden suurimmista jäteveden puhdistuslaitoksista. Kehittämisinsinööri Paula Lindell Helsingin seudun ympäristöpalvelu kuntayhtymästä. Miten täällä nykyään asiat hoidetaan?
No ensinnäkin ne haitalliset aineethan on pääasiassa niitä kotitalouksista tänne jäteveden puhdistamolle tulevia kemikaaleja ja muita siellä kotitaloudessa käytettyjä aineita. Eli teollisuushan meillä on hyvin hallinnassa. Esimerkiksi HSY:n Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän alueella on teollisuuden kanssa teollisuusjätevesisopimuksia, joissa määritetään, että mitä teollisuus voi tuonne viemäriin laittaa ja sitä kautta tänne puhdistamolle.
Viime vuonna käytiin läpi suomalaisia jäteveden puhdistuslaitoksia, niitä oli oliko 60 ja siellä oli melkein 3,5 miljoonan ihmisen jätteet käsitelty näistä laitoksissa ympäri Suomea. Niin tässä tutkimuksessa justiin nähtiin, että suurin osa haitallisista aineista on peräisin kuluttajakemikaaleista, eli siis se on tutkittu juttu eikä arvaus. Mitä luulet, mitä ihmiset tietää sitä, kuinka rankasti heidän käyttämänsä tekstiilit ja pesu- ja puhdistusaineet, kosmetiikka ynnä muut vastaavat on käsitelty kaiken maailman haitallisilla aineilla?
No mä luulen, että se on asia, josta voitaisiin keskustella enemmän. Eli uskon, että moni ihminen, jos tietäisi, mitä aineita siellä kotona oikeasti pyörii, niin mahdollisesti vaihtaisi niitä ympäristöystävällisempiin ja vähemmän haitallisiin. Eli mun mielestä se on aihe, josta liian vähän tänä päivänä keskustellaan.
Miten se on mahdollista, että EU:hun saa tuoda EU:n ulkopuolelta tekstiilejä, vaatteita, verhoja, mattoja, jotka on käsitellyt sellaisilla aineilla, joiden käyttö on EU:ssa kielletty? Mutta kuitenkin niitä saa tuoda tänne, kun ne on niissä tuotteissa. Ja kukaan ei tiedä, että siellä on nonylifenoleita tai muita hormonihäiritsijöinä pidettyjä aineita. Sitten ihan suorastaan myrkyllisiä aineita, jotka on työsuojelusyistä ja kansanterveyden ja ympäristön takia täällä EU:ssa kielletty.
Joo, se on totta, mutta se on ehkä asia, joka on, ei ole niinkään mun, eli se on poliitikkojen ja valvovien viranomaisten asia sit niitä pohtia, että miten se lainsäädäntö reagoi näihin.
Mitä kaikkea näistä ympäristölle haitallisista tai vaarallisista aineista sitten päätyy Itämereen jäteveden puhdistuslaitosten kautta, että mitä se jäteveden puhdistusprosessi pystyy nappaamaan pois sieltä jätevedestä ja mitä menee läpi? Kehittämisinsinööri Paula Lindell.
No, biohajoavat aineet hajoaa puhdistusprosessin aikana toisiksi yhdisteiksi ja sitten osa niistä aineista sitoutuu lietteeseen, ne rasvaliukoiset aineet. Ja esimerkiksi PFOS-sieri eli perfluorooktaanisulfonaatti on sellainen aine, joka ei ole rasvaliukoinen eikä myöskään vesiliukoinen, joka on silloin hyvin vaikeasti tuolta jätevedestä napattavissa oleva aine. Eli se on yksi esimerkkinä semmoinen, jonka yleistä kuormitusta ympäristöön ja sen vaikutuksista ollaan paljon keskusteltu.
Mihin sitä PFOSia käytetään? Jos ei se ole rasva eikä vesiliukoinen, etikä sitä meinaa päästä eroon, niin onko sitä pakko käyttää?
No se PFOS on, eli perfluorooktaanisulfonaatti, on aineena semmoinen, jota on käytetty aiemmin. Nykyään sitä ei enää käytetä, mutta aiemmin on käytetty esimerkiksi mattojen pinnoitteena ja se on hyvin stabiilia, eli sen hajoaminen ympäristössä kestää kauan ja se kulkeutuu elinaikansa aikana laajalle alueelle. Eli se on semmoisia aineita, jotka tuolla ympäristössä säilyy, vaikka niitä enää ei EU-alueella saakaan käyttää.
Onko se sitten samanlainen tämmöinen ikuinen riesa, tai ainakin lähes tulko ikuinen riesa, niin kuin DDT ja PCB, että ne kiertää siellä ravintoketjussa ja sitten kun se ravintoketjun viimeinen peto kupsahtaa, joka siellä on siellä ihan huipputpetona, niin se kupsahtaa, hajoaa. Taas sitten pääsee siitä aineet kiertoon, oli ne sitten DDT, PCB tai PFOSia.
Tämä oli aika raflaavasti esitetty tämä asia, mutta hyvin pysyviä aineita on, eli kestää kauan, että hajoaa sieltä luonnosta, vaikka sen käyttö on kielletty nykyään.
No sitten tämmöinen kuin lääkitys, niin onko täällä jäteveden puhdistuslaitoksella mitään tietoa siitä, kuinka suuri osa vanhaksi menneestä lääkkeestä vedetään vessanpytystä alas?
No mehän ollaan kampanjoitu, tai on ollut tämmöisiä kampanjoita, että mitä sinne jäteveden mukaan saa laittaa, eli sinnehän ei saa laittaa muuta kuin sitä itteensä ja vessapaperia. Eli kaikki muu pitää hävittää toisella tavalla. Esimerkiksi biojätteet ei sinne kuulu, eikä myöskään missään nimessä vanhentuneet lääkeaineet, vaan ne pitää viedä apteekkeihin asianmukaisesti hävitettäväksi.
Suuri osa lääkkeiden käytöstä on kuitenkin ihan asiallista, ja se lääke silti, se päätyy loppujen lopuksi vessanpöntön kautta viemäriin ja sitten jäteveden puhdistuslaitokselle. Niin kuinka hyvin nämä prosessit sitten pystyy hoitamaan ne lääkkeet, mitä ihmiset on syönyt, niin pois pelistä, ettei ne päädy mereen, Itämereen?
No se riippuu lääkkeestä. Mm. Esimerkiksi ibuprofeini hajoaa, se on hyvin biohajoavaa, niin hajoaa tuolla puhdistusprosessin aikana. Mutta esimerkiksi diclofenakki, jota käytetään kipukeeleissä, ei hajoa puhdistusprosessin aikana kovin hyvin ja sitä päätyy suuret määrät tuonne vesistöön. Ja siinä onkin mietinnässä se, että se on yksi haitallisista aineista ja on huolenaiheena, kun se tuonne Itämereen päätyy. Mutta silti me sitä tyytyväisenä sivellään ihollemme. Voisi myös miettiä pohtia sitä asiaa, että onko se myöskään kovin hyödyllistä sitä joka päivä tai usein sivellä myöskään iholleen.
Lääkkeiden lisäksi niin näistä jätevesistä pystytään seuraamaan huumeita. Eli kuinka paljon huumeita seilaa mereen tai ensinnäkin jäteveden putsarille?
Joo, tulevasta jätevedestä on kerätty näytteitä ja siitähän on raporttejakin tehty yliopiston taholta. Eli on tutkittu, että kuinka, tai pystytään jopa määrittämään, että kuinka monia annoksia eri huumeita eri kaupungeissa käytetään.
No mitkä kaikki huumeet tulee sitten jäteveden mukana, että ne päätyy normaalia reittiä vessanpyttyyn ja sitten tänne jäteveden puhdistuslaitokselle?
Ainahan vessassa käydessään erittää erinäisiä aineenvaihdunnan tuotoksia ja siinä tutkimuksissa onkin määritetty niitä eri huumeiden muuntautumisreittejä ja niitä, missä muodossa ne sitten on, kun ne erittyy virtsasta sitten sinne jäteveteen.
No kuinka pöllyssä sitten kalat seilailee Suomenlahdessa ja muualla Itämeressä, että meneekö ne näistä puhdistusprosesseista läpi nämä huumeet vai hajoako ne vai jääkö ne lietteeseen lillumaan?
No ne pitoisuudet on alhaisia, että niistä biohajoavat hajoaa osittain prosessin aikana, miten osaa eritellä eri huumeista, että miten yksittäiset huumeet käyttäytyy.
No sitten muitakin kemikaaleja on, osa niistä voidellaan ihoon ja osalla pestään hiuksia tai hampaita tai mitä milloinkin. Niin mitä kaikkea niistä sitten näkyy täällä jäteveden puhdistuslaitoksella ja mitä menee läpi?
Niistäkin ne biohajoavat osittain hajoaa täällä puhdistusprosessin aikana ja niissä olisikin hyvä suosia semmoisia ympäristöystävällisiä puhdistusaineita, eli miettisi niitä aineita, mitä sinne viemäriin johtaa, eli esimerkiksi onko aina shampoon ja hoitoaineen tarvetta tuoksua tai astianpesuaine, että jos se vaihtaisikin siihen ympäristöystävällisempään. Ja myös muissa kuluttajatuotteissa, esimerkiksi joutsenmerkin suosiminen, joka ottaa huomioon koko sen tuotteen valmistus sekä sen käyttöelinkaaren ja sen ympäristöystävällisyyden, niin mielestäni olisi tarpeellista huomioida niissä hankinnoissa. Ja ne ei välttämättä ole edes kalliimpia aineita, joissa on esimerkiksi se joutsenmerkki.
Mitä haittaa hajusteista on, siis silloin kun se päätyy jäteveteen jostain sampoosta tai pyykinpesuaineesta?
No jos se on synteettinen aine, niin silloin välttämättä se ei puhdistusprosessin aikana hajoa. Ja turha kemikaali puhdistamolle ja mahdollisesti turha kemikaali sitten, mikä menee läpi tuonne Itämereen.
Olisiko sulla Viikinmäen jäteveden putsarilta päin katsottuna joku yleisohje ihmisille, jotka joka tapauksessa ostaa kosmetiikkaa, kemikaaleja, puhdistusaineita, niillä pestään omaa nahkaa, hiuksia ja vaatteita ja vaikka nyt seiniä ja lavuaareja. Niin olisiko jotain sellaista jokamiehen niksiä, millä tämmöisestä 1000 taalan ongelmasta selviää, kun niitä vaihtoehtoja on ziljoona suunnilleen? Kehittämisinsinööri Paula Lindell.
No itse ainakin teen niin, että mulla on kännykässä semmoinen sovellus, joka on suomalaisen kemistin kehittämä, jolla pystyy skannaamaan eri esimerkiksi rasvoja ja ja tämmöisiä kosmetiikkatuotteita, ja se kertoo sulle niiden haitta-ainepitoisuuksista. Ja toisaalta suosin ympäristömerkin saaneita, eli esimerkiksi joutsenmerkin saaneita tuotteita, seuraavaksi Suomessa valmistettuja, mutta mikäli Suomessa valmistettujakaan ja Suomen lainsäädännön alaisia ei ole, niin sitten EU:ssa valmistettuja, eli silloin ne on sen EU:n lainsäädännön alaisia, eli siinä järjestyksessä.
No miten se EU ja Suomen lainsäädäntö eroaa muusta maailmasta silloin, kun puhutaan pyykkipulvereista tai ihmisen ihorasvoista tai shampoosta?
No joitain aineita on semmoisia, mitä EU:ssa valmistuksessa ei saa käyttää, mutta esimerkiksi vaatteissa, joita tuodaan muualta EU-alueelle, niin niitä saa olla. Eli niitä päätyy esimerkiksi puhdistamolle silloin, kun ihmiset pesee niitä vaatteita.
Entäs sitten tässä kosmetiikkapuolessa?
Samalla tavalla, eli se lainsäädäntö EU:ssa valmistetuille on tiukempi joidenkin aineiden osalta kuin sitten, että mitä saa tuoda EU-alueelle ja myydä täällä.
No sitten tässä listassa, tässä suurraportissa 250 sivuisessa jäteveden puhdistuslaitoksia syynänneessä raportissa, niin on aika mahtava tietomateriaali siitä, että mitä kaikkea tänne putsarille päätyy ja mitä menee eteenpäin. Niin siinähän on raskas metallejakin aika liuta. On lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, sinkkiä ja nikkeliä. Miten ihmeessä ne sinne veteen päätyy? Ihan elohopea nyt ihan joka paikassa pyöri, eikä kyllä kadmium, eikä lyijykään.
No esimerkiksi teollisuudesta niitä jonkin verran tulee, mutta ne pitoisuudethan on melko alhaisia siellä tulevassa jätevedessä raskasmetallien osalta.
Kuin niille käy putsarilla?
No osa niistä sitoutuu lietteeseen ja osa on sitten siellä myös lähtevässä jätevedessä.
No sitten kun siinä lietteessä on, se oli toi punainen tässä kaaviossa, eli sitoutuminen lietteeseen, niin siellä on sitten sitä elohopeata, lyijyä, kadmiumia, glyfosaattia, sinkkiä ja niin poispäin, niin eikö se liete ole vähän niin kuin ongelma, ja mitä sille sitten voi tehdä?
No siinä on hyvä muistaa se mittakaava, eli ne pitoisuudet on alhaisia, ja märätyksen sekä sen kompostoinnin aikana niiden haitta-aineiden pitoisuudet siellä vähenee merkittävästi, ja se on viranomaisten ja meidän yhteinen näkemys, että se on turvallista käyttää, ja viranomaiset on todennut, että siinä ei mitään rajoitteita käyttää, eli ne pitoisuudet on niin alhaisia.
Tämmöisessä jättipuhdistamossa niin tuntuu vähän, että joudutaan hakemaan neulaa heinäsuovasta, että kun ne pitoisuudet on joissain haitallisissa aineissa niin pieniä, että niitä sitä valtavasta jätevesimäärästä meinaa löytyä. Mutta olisiko järkevää, että kun puhutaan hajautetusta energiantuotannosta, niin puhuttaisiin myöskin hajautetusta jätevesien käsittelystä. Että esimerkiksi sairaaloissa, joissa käytetään lääkkeitä vähän enemmän kuin jollain omakotialueella, niin siellä olisi erillinen puhdistamo ennen kuin ne lasketaan tänne jättimyllyyn ne liemet, ja siellä otettaisiin pois ne vahvana pitoisuudena jätevedessä olevat aineet. Ja samaten jossain teollisuudessa paikan päällä otettaisiin ne metallit sieltä veki, kun silloin siitä on vielä semmoisia pitoisuuksia, että sillä mahtaa jotain.
Joo, eli ensimmäinen vaihtoehto on se, että ylipäätänsä sitä päästöä pienennetään. Ja mikäli siihen päästöön ei pystytä pienentämään, eli esimerkiksi niin kuin sairaaloista aina tulee niitä lääkeainejäämiä, niin olisi hyvä vaihtoehto käsitellä ne siitä konsentroituneesta jätevedestä, eli heti siellä sairaalassa. Esimerkiksi Keski-Euroopassa on puhdistamoja sairaaloiden jäljessä, ja sieltä käsitellään niitä haitallisia aineita. Teollisuuden osalta ne pitoisuudet, mitä teollisuus saa laittaa sinne viemäriin, on alhaisia, eli meillä on teollisuusjätevesisopimukset teollisuuden kanssa, ja heillä onkin käsittelyprosesseja, jolla he alentaa niitä pitoisuuksia.
No, tässä on mainittu ne EU-direktiivit ja EU:n haitallisten kemikaalien tarkkailulistat, niin miten ne vaikuttaa täällä Helsingin seudun ympäristöpalvelukuntayhtymän jäteveden putsareilla? Teillähän on toinen tuolla Espoon Suomenojalla ja toinen tässä Viikinmäessä. Niin onko täällä tulossa jotain prosessien tehostamista? Lappeenrannassahan on kehitetty sellainen systeemi, millä saisi ne lääkkeet. Oliko se nyt 95% pois sieltä jätevedestä, siis isommallakin putsarilla ilmeisesti, ja siellä myöskin saataisiin fosforit ja typet pois. Niin onko tämmöistä jotain odotettavissa?
No typpi ja fosforihan me käsitellään hyvin tehokkaasti tälläkin hetkellä puhdistamoilla, eli typpi esimerkiksi 91% tulevasta, ja fosforin taso on 0,22 milligrammaa litrassa siinä lähtevässä jätevedessä viime vuonna esimerkiksi Viikinmäen puhdistamolta, eli ne nykypäivänäkin käsitellään hyvin tehokkaasti. Haitallisten aineiden osalta esimerkiksi tämä Lappeenrannan tutkimuksessa ollut tekniikka on hyvin energiaintensiivistä, eli se on hyvin paljon energiaa vaativaa, eli kallista tekniikkaa, jolloin sen ottaminen käytäntöön tarkoittaa sitä, että sen jäteveden käsittelyn kustannukset nousisi korkeasti. Et se on tosiasia, että niitä varmasti tullaan tulevaisuudessa käsittelemään jollain tavalla, mutta ennen kuin niitä ruvetaan käsittelemään, niin on poliitikkojen ja valvovien viranomaisten tehtävä määrittää ne aineet, mitä sieltä tulisi poistaa. Eli siitä ei ole vielä yhteistä käsitystä, mitkä niistä on niitä haitallisimpia, mitä tulisi poistaa, mikä niiden yhteisvaikutukset on siellä meressä. Ja sen jälkeen meille tulee sitten se vastuu reagoida siihen ja miettiä, että mikä niistä keinoista on se paras tapa poistaa niitä. Mutta samalla poistamalla niitä haitallisia aineita me myös lisätään jäteveden puhdistuksen hiilijalanjälkeä, eli toisaalta nopeutetaan ilmastonmuutosta, eli pitää olla ennen kuin lähdetään niitä poistamaan, niin se selkeä käsitys siellä poliitikoilla ja valvovilla viranomaisilla, että mitä meidän tulee poistaa.
Tässä veitsin terällä, kun sitten taiteillaan ja tasapainoillaan, niin mikä on sun käsitys, että onko tämä lappeenrantalaisten membraanisuodatus plus hapetus vai kiekkosuodatus vai mikä olisi niin kuin paras konsti tulevaisuuden käyttöön niin kuin tällä tietämällä?
No otsonointi, eli hapetus, voimakas hapetus ja siihen esimerkiksi hiekkasuodatus perään liitettynä on yksi niistä, mitä on mietinnässä. Toisaalta aktiivihiilisuodatus on yksi semmoinen, mitä on pohdinnassa yleisellä tasolla. Ja Pluminmäen jäteveden puhdistamo, joka 2020 tulee korvaan pääkaupunkiseudulla meidän toisen 70-luvulta olevan Suomenojen jäteveden puhdistamon Espoossa, niin siellä on tilavarauksena myös se osuus sinne haitallisten aineiden käsittelylle.
Kuinka monen ihmisen jätevedet sitä kautta sitten putsataan?
No yhteensä me käsitellään noin 1,1 miljoonan ihmisen jätevedet. Ja tämä Viikinmäen puhdistamo on näistä puhdistamoista suurempi. Ja se on noin kolmasosa kooltaan se Pluminmäen puhdistamo tästä Viikinmäestä. Eli se on noin 300 000 ihmistä.
Ja sitten maailma pelastuu.
No se on yksi askel siihen, että niitä käsitellään, mutta silti korostaisin sitä, että ne haitalliset aineet on niitä kotitalouksista tulevia aineita ja se ensimmäinen ja nopein ja helpoin keino siihen niiden kuormitukseen vaikuttamiseen on se, että me mietitään, mitä käytetään siellä kotitalouksissa ja vaihdetaan niitä kemikaaleja ympäristöystävällisempiin, ihan puhdistusaineista, samppoista, pesuaineista lähtien ja sillä tavalla vähennetään sitä kuormitusta.
Eli paras jäte on se, jota ei edes tuoteta.
Nimenomaan.
EU:n kemikaaliasetus REACH seuloo teollisuus- ja kuluttajakemikaaleista pahimmat pois pelistä. Tuhansien aineiden syynääminen ei ole pikkuhomma, mutta jostainhan se on alettava. Ja on niitä haitallisia aineita kielletty ennenkin, toteaa vanhempi tutkija Jukka Mehtonen Suomen ympäristökeskuksesta Sykestä.
Jos puhutaan nyt jo vähän vanhemmasta asiasta, niin PCP:n käyttö on kielletty DDT:n. Ja sitten taas mitä uusia aineita käyttöä rajoitetaan, niin tämä EU:n kemikaaliasetus REACH on tässä tosi tärkeässä osassa. Ja se on pikkuhiljaa tässä päässyt vauhtiin ja se on hyvä asia.
No miten sen REACHin kanssa mahdetaan sitten sille, että maailmassahan on käytössä ollut siljoonia aineita jo ennen kuin koko REACHistä kukaan tiesi yhtään mitään. Niin kuinka se niihin puree?
REACH on semmoinen portaittainen lähestymistapa, että se REACHissä arvioidaan aineita, jossa aluksi on suuri määrä ja josta yritetään tunnistaa ne pahimmat aineet. Ja sillä tavalla pyrkii rajoittamaan, kerää tietoa niistä ja jos tiedot antaa syytä siihen, niin aletaan rajoittamaan niiden käyttöä. Et resursseja ei ole käydä kaikkia kemikaaleja läpi nyt kerralla, koska ennen 80-lukua pääsi todella helposti kuitenkin kemikaaleja meille markkinoille. Niin nyt siinä on semmoinen portaittainen lähestymistapa ja pyritään pääsemään eroon, eli lopettamaan vaarallisimpien kemikaalien käyttöä. Kun taas nykyisin uudet markkinoille tulevat kemikaalit, joita EU:n tasolla voi olla suurin piirtein ehkä 300 kappaletta vuodessa, niin ne käydään tarkemmin läpi kuin esimerkiksi vaikka 70-luvulla. kun silloin joku kemikaali tuli markkinoille.
Tilannehan on parantunut jonkun verran, mutta mitäs tavallinen ihminen voi tehdä itse sen eteen, että ei pahenna sitä tilannetta tai ylläpidä nykyistä huonoa tilannetta siinä kohtaa, missä on huono tilanne?
No tosiaan niiden ympäristömerkittyjen tuotteiden suosimisen lisäksi miettii aina, että tarvitseeko sitä kemikaalia oikeasti käyttää vai pärjääkö ilman. Että esimerkiksi itse en enää käsittele sohvaa tällaisella pintakäsittelyaineella, että en näe sitä tarpeelliseksi. Ja siinä kuitenkin on tällaisia fluorattuja yhdisteitä, jotka eivät ole hyväksi terveydelle. Toinen mahdollisuus on lääkepuoli, että ei osta lääkkeitä liian isoissa pakkauksissa, jotta ne ei vanhene. Ja jos niitä vanhentuneita lääkkeitä sitten jää kotiin, niin vie ne sitten asianmukaiseen keräykseen. Eli apteekissa on tämä keräys hoidettu, josta ne menee ihan ongelmajätekeräykseen ja ne tuhotaan. Mutta ei missään nimessä niitä lääkkeitä ei saa laittaa sinne sekajäteastiaan. Eikä viemäriin tietenkään.
Mainitsit tämän, että lääkkeitä ei saa vetästä vanhoja lääkkeitä vessanpytystä alas eikä pistää tavalliseen roskikseen, niin kuinka paljon sitten sitä lääkettä päätyy jäteveden puhdistuslaitokselle ihan silleen normaalikäytössä, että sitä on syöty ja sitten se kulkee ihmisen systeemin läpi ja päätyy vessanpyttyyn. Tuleeko sitä kautta kuinka suuri ongelma?
Se riippuu taas siitä lääkkeestä, että miten eri lääkkeet käyttäytyy eri tavalla elimistössä, että suurikin osa päätyy sinne vessanpönttöön, jossa sitten taas jäteveden puhdistamolla, mitä sille tapahtuu, se on taas lääkeainekohtaista, että osa hajoaa hyvinkin tehokkaasti, kuten ibuprofeeni, mutta sitten taas osa lääkkeistä, kuten diklofenak, niin eivät hajoa siinä käsittelyssä. Ja päätyvät sitten pintavesiin tai sitten siihen puhdistamolijätteen kautta maaperään.
Kuinka suuri ongelma sitten nämä ihmisten syömät lääkkeet on siellä Itämeren päässä vesieliöille?
Vaikutuksia vesieliöstöön ei tarkalleen tiedetä Itämeressä. Että tietenkin tässä rannikkoalueelle, mihin jokien tuoma kuormitus sisämaalta sekä sitten näiden suurten kaupungin kuormitus kohdistuu tähän rannikkovesiin, niin siellä vaikutukset voivat olla sit suurempia kuin siellä ulappa-alueella. Mutta vielä suurempia ne vaikutukset voisivat olla kyllä sisävesissä, tämmöisissä pienissä jokivesistöissä, joihin kaupunkien puhistetut jätevedet sitten johdetaan. Mutta näitä on nyt vasta alettu tarkemmin tutkimaan. Että vaikea vielä sanoa mitään, että mitkä aineet ovat ongelmallisia ja mitkä eivät. Ja mikä tämä asian tekee monimutkaisemmaksi, niin loppupeleissä se on se kaikkien kemikaaliyhteisvaikutus, joka vaikuttaa sitten eliöstöön, ja sitä on erittäin vaikea arvioida, jos sitä nyt ikinä pystytäänkään täysin arvioimaan, sitä yhteisvaikutusta.
Onko siinä se vanha riesa, että 1 plus 1 plus 1 ei ole 3, se on 368 tai 157 tai 6245?
Kyllä, näin se nimenomaan on, että ne ei ole välttämättä summattuna ne vaikutukset, koska eri kemikaalit voi vaikuttaa johonkin kohdeeliöön tai toimintoon eri suuntaisesti tai samansuuntaisesti.
Kuinka kertyviä nämä haitalliset aineet, mitä mereen päätyy jäteveden puhdistuslaitoksen jälkeen sieltä niin sanotusta puhdistetusta jätevedestä, niin kuinka kertyviä ne on, kuinka pitkään ne pyörii siellä ravintoketjuissa?
Tämä on kemikaalikohtainen ominaisuus, ja Itämeren kannalta juuri pahimpia ovat pysyvät, kertyvät ja myrkylliset yhdisteet. Eli ne jäävät pyörimään tänne ekosysteemiin sitten pitkäksi aikaa, eivätkä hajoa. Semmoinenkin kemikaali voi olla ongelmallinen, joka ei ole pysyvä, että vaikka se hajoakin jossakin ajassa, mutta jos sitä virtaa, jos sitä pääsee jatkuvasti lisää tälle alueelle, niin kyllä sekin voi aiheuttaa sitten ongelmia.
No mitkä on tämmöisiä, mitkä tiedetään pitkäikäisiksi, kertyviksi ja myrkyllisiksi ja muutenkin vaarallisiksi ja haitallisiksi?
Tämmöisiä aineita ovat muun muassa perfluorattu PFOS-yhdiste ja useita palonsuoja-aineita, kuten polypromattuja difenylyeettereitä ja heksapromosyklodekaani.
Mitäs tälle ongelmalle pitäisi tehdä niin, että saataisiin maailma pelastettua?
No ennen kaikkea pitäisi näitä vaarallisimpien kemikaalien käytöstä, teollisesta käytöstä päästä eroon, ja se pitää tehdä laajemmalla kuin Suomen tasolla, se pitää tehdä EU-tasolla, se pitää tehdä mieluummin koko maailmanlaajuisesti, jotta se on kaikkein tehokkainta. Ja sitten tämä kohtuukulutus on todella tärkeää kuluttajien taholta, että ei osteta turhaa tavaraa ja tällä tavalla säästetään ympäristöä ja samalla kuluttajat säästää siinä rahaa.
Jäteveden puhdistuslaitosten kautta Itämereen päätyy miljoonien ihmisten jäte- ja viemärivedet. Ja siihen aikaan, kun näitä putsareita on suunniteltu, ei ollut kyllä paljonkaan tietoa jätevesien haitallisista kemikaaleista, saati sitten niiden poistamisesta. Mitä kaikkia ympäristölle haitallisia tai vaarallisia aineita Itämereen tulee jäteveden puhdistuslaitosten kautta? Ryhmäpäällikkö Jaakko Mannio, haitalliset aineet ryhmästä Sykestä eli Suomen ympäristökeskuksesta.
Kyllä jäteveden puhdistamoiden kauttahan valtaosa vedenkierrosta kulkee ja sehän sisältää sekä teollisuutta että asutusta ja mitä niissä tuotetaan ja kulutetaan. Voidaan sanoa, että meidän kemikaaliprofiili, mitä Itämereen joutuu, niin se on varmaan ihan yleiseurooppalainen ja samanlaisia aineita. Siellä on pysyviä ja kertyviä aineita. Ja sitten siellä on lääkeaineita ja voi olla hormonaalisesti vaikuttavia aineita sekä lääkkeiden puolella että teollisuus- ja kuluttaja-aineissa. Ja pysyvissä aineissa on muun muassa palonestoaineita ja pintakäsittelyaineita. Kyllä siinä niin kuin hyvin laaja kirjo. Onpa siellä varmaan vielä niin kuin antibakteerisia biosiideiksi sanottavia aineita, että oikeastaan kaiken näköistä kemikaalia kulkee puhdistamoiden kautta.
Niissä pysyvissä aineissa mainitsit siinä ryhmässä sellaiset tavarat kuin palonestoaineet ja pintakäsittelyaineet. Miten ihmeessä sellaiset joutuu jätevesiin? Eikö ne ole jossain kiinni pinnoissa ja palonestoaineet jossain kuivalla maalla, missä sitä paloa on torjuttu?
Joo, niinhän sitä voisi toivoa, mutta tietysti hyviä aineita käytetään hirveän monissa. Niillä on usein hyvin laaja kirjo käyttökohteita ja näitä palonestoaineita kuitenkin kulkeutuu eri reittejä, kun ovat niin pysyviä, niin toki aina ei pystytä erottamaan sitä, että mikä tulee jäteveden puhdistamoilta ja mikä saattaa tulla esimerkiksi niin kuin hulevesissä puhdistamoiden ohitse myös. Sitten toisena ryhmänä nämä perfluoratut pintakäsittely, jossa taas niin kuin käsitellään eri materiaalien pintoja niin, että ne on likaa hylkiviä ja rasvaa hylkiviä. Kyllä niitä joutuu puhdistamolle, mutta sitten hyvin tärkeänä sanoisin, että eihän puhdistamolta ainoa reitti ole jäteveden kautta, vaan puhdistamolla muodostuu lietettä ja sitten nämä pysyvät ja kertyvät aineet löytyykin sieltä lietteen puolelta, joka nostaa sen toisen ongelman, että mitä tehdään sitten niille lietteille.
No mitä niille lietteille mahdetaan, vaikka villiä onkin?
Soisi niin, että keksitään vielä paremmin käsittelykeinoja, koska se on materiaalia, jota ei kannata laittaa hukkaan. Kiertotaloudessa tulisi saada niin kuin hyödynnettyä materiaaleja ja lietteessä tietysti kiinnostaa se, että saadaan ravinteet talteen, mutta sitten toisena kiinnostaa se, että ei saastuteta sitten huonosti tutkitulla aineksella, jossa voikin olla jotain riskejä, niin että sitä ei levitetä turhaan. Mutta tietysti viherrakentaminen on se, mitä sitten eniten käytetään. Mutta se pitää muistaa, että viherrakentaminen, se sijoitetaan maalle, mutta maaltahan ne kaikki Itämereenkin ne aineet valuu, jos katsotaan siltä kantilta, että mikä pitkässä juoksussa mihinkin joutuu.
Niin, kun ilmastolämpeneminen etenee ja talvet on tämmöisiä vetisiä ja räntäisiä ja sateisia, niin pintavalunta sen kun lisääntyy, vai mitä arvelet, limnologi Jaakko Mannio?
Joo, kyllä tämä pitää ottaa huomioon ja ennen kaikkea meidän pitäisi tietää se, että mitä me sijoitamme luontoon, on se sitten kiinteänä maalle tai sitten puhdistamojen kautta jätevesissä, joka on sitten jatkuva virta.
Mainitsit tämmöisen aineryhmän kuin perfluoratut yhdisteet, ne hylkii likaa ja rasvaa, niin onko niitä niissä, mitä kotikäyttöönkin suositellaan, että suihkuttakaa sohva tällä ja nahkatakki tuolla ja kengät tällä sumutteella, niin ei tartu lika, ei kura, eikä kastu jalat, eikä vaatteet, eikä sohva. Siihen voi kaataa sohvakin vaikka kahvit ja pyyhkäsee ne sitten kostealla siitä näppärästi vaan pois.
Joo, kyllä se tämä aineryhmä on. Toki sehän ei ole mikään uusi aineryhmä, että Teflon taitaa olla tuotemerkkinäkin, niin kuin, olisikohan 50 vuotta vanha kohta, että ei mikään uusi keksintö. Tämä on nimittäin kemiallisesti hyvinkin laaja aineryhmä, siinä on satoja aineita silloin, kun on sitten huomattu, niissä pahimmissa tai eliöiden kannalta myrkyllisissä ja kertyvissä yhdisteissä nämä ongelmat, niin sitten tietysti muutetaan jonkun verran sitä koostumusta, molekyylikaavaa. Se on sitten toinen aine ja se tietysti pitää tutkia sitten sen ominaisuudet, mutta että usein tämä on tämmöistä kilpajuoksua teollisuuden ja näiden käyttökohteiden suhteen. Tietysti koitetaan kehittää vähemmän haitallisia, mutta kuitenkin koitetaan säilyttää niiden ominaisuudet, minkä takia niitä käytetään. Ja se testaamisen vastuu ei ehkä aina ihan täysmääräisesti seuraa sitä tuotannon kiirettä, sanotaanko näin.
Että tavaraa tulee markkinoille niin tiuhaan tahtiin, että ei valvonta pysy perässä vai suomeksi sanottuna tiivistettynä?
No ainakin. Näin on aikaisemmin ollut eurooppalaisessa kemian teollisuuden säätelyssä, jota tämä REACH-säädöstö koittaa pitää semmoisessa balanssia aisoissa niin siten, että tuotetaan vastuullisesti uusia tuotteita. En epäile, etteikö se pikkuhiljaa paranna asioita, mutta kun itse katson niitä asioita, joudun katsomaan myös niitä jonkun verran jälkijättöisesti, eli mehän jatkuvasti löydämme näitä vanhoja syntejä ympäristöstä, niin on vaan sellainen tunne, että tämä on koettu aikaisemminkin, että ahaa, nyt löydetään tämä aine täältä, ja tietysti osa niistä aineista, jotka on kielletty, niin nehän on vielä matkalla sinne ympäristöön. Että tämähän on esimerkiksi, jos nyt otetaan tästä perfluoratuista yhdisteistä, niin PFOS on jo valtaosassa käyttökohteitansa kielletty, mutta se vuo on edelleen matkalla ympäristössä. Sitä on esimerkiksi ollut sammutusvaahdoissa, ja kun ajatellaan sammutusvaahtojen käyttöä, niin sehän on tärkeässä tilanteessa, mutta se on kuitenkin suoraan ympäristöön päästettyä ainetta.
Onko se sitten yleistä, että nämä pysyvät yhdisteet, mitkä edelleen siellä iätajat ja sitten vanhat synnit, jos jotkut muinaiset DDT ja PCB, niin sellaisetkin sieltä pyörähtää aina välillä esiin, niin onko nämä muut kuin DDT ja PCB sellaisia, että ne kertyy ravintoketjuissa ja haittaa hylkeiden tai vaikka merikotkien lisääntymistä ja todennäköisesti ei ne ihmisellekään hyvää tee?
No kyllä niissä samoja ominaisuuksia on ja kyllä kertyvät. Aika vähän on kuitenkin tietoa, kun ajatellaan, että näitä aineita kulkeutuu käytännössä suurin piirtein joka paikkaan jossain määrin.
Lääkkeetkin, onko tämmöinen ongelma silloin, kun ne päätyy vesiin ja ilman reseptiä kalojen ja muiden Itämeren eliöiden riesaksi, niin onhan se jonkunlainen lohtu, että arviolta 60% vanhentuneesta lääkkeestä viedään nykyään ihan täysjärkisten aikuisten tavoin apteekkiin hävitettäväksi, mutta sitten siinä on se melkein puolet, eli 40% häviää jonnekin, eli todennäköisesti roskikseen tai sitten vessanpönttöön. Ja sitten myös ihan asiallisesti käytetyt lääkkeet, mitkä ihmiset syö ihan ohjeen mukaan, nekin menee sen jätevedeputsarin kautta sukkana jorpakkoon. Mitkä aineet puhdistusprosessi pystyy hajottamaan tai pysäyttämään tai tuuppaamaan sinne lietteeseen?
Noita asioita on aika hyvin tutkittu. Se ei ole niin vaikeaa tutkia kuin esimerkiksi niiden lääkkeiden vaikutukset. Ja tyypillisesti särkylääkkeistä osa on suhteellisen hyvin hajoavia, vaikka ibuprofeeni, mutta niiden käyttömäärät on niin suuria, että vuotaa läpi kuitenkin, vaikka hajoaa. Sitten taas sellaisia lääkkeitä, joita käytetään vähemmän, vaikkapa nyt karbamatsepiini, joka on epilepsia- ja masennuslääke, ja sitten diklofenakki, joka on särkylääke, niin eivät hajoa juuri ollenkaan puhdistamoilla. Ja uskon kyllä, että näihin Euroopassa ja USAssa niin paljon kiinnitetään nyt huomiota, että kyllä tähän varmaan teknisiä ratkaisuja tulee, mutta ne on tietysti todennäköisesti melkoisen kalliita.
Mitäs ne lääkkeet sitten tekee siellä Itämeren eliöihin päätyessään?
Ei sitä varmaan niin tarkkaan tiedetä, ja Itämeri ei ehkä, se ei nyt ehkä ihan niin kuin ehkä se ensimmäinen ja pahin paikka, että kyllähän tämä vaikutustutkimus, tietysti ensinnäkin on todettava lääkkeestä, että nehän on jo lähtökohtaisesti vaikuttavia aineita, niillä on tarkoitus olla biologinen vaste, eli sen takia niin todennäköisesti ne vaikutukset, joita nyt varmaan eniten kaloille tutkittu, niin ne on samantyyppisiä kuin mitä ne on ihmisille, koska on kuitenkin selkärankaisesta kysymys, että totta kai on paljon fysiologiassakin eroa, mutta selkeämmin varmaan niin kuin kaloihin tai muihin korkeimpiin vesieliöihin kuitenkin se vaikutus tulee. Se toki tietysti, kun ajatellaan, että puhdistamot laskee yleensä rannikkovesiin ja rannikkovesissä kalat lisääntyy ja näin, niin kyllähän se tietenkin, että vaikka valtaosa noista lääkkeistä hajoaa ja pitoisuudet ei välttämättä ole. No, ehkä sanotaan näin, että ei me voida vielä tietää, että onko ne vaikuttavia pitoisuuksia eliöille. Että kyllä siinä niin kuin semmoinen tietty huoli nimenomaan rannikkovesissä on.
No siitä altistuksesta ja vaikuttavasta määrästä vielä, kun ajattelee diklofenaakia, vedetään kipugeilinä jokin hartioihin tai noin poispäin, että sitä käytetään paikallisesti. Ja kaikki muut nämä keskushermoston kautta vaikuttavat karbamatsepiinit ynnä muut vastaavat epilepsia, niin ne syödään niin kuin jollain lailla kontrolloidusti reseptitavarana tämmöiset jytkymät lääkkeet. Mutta sitten kun ne kalat ja muut vesieliöt, nehän ui sen, niin on koko vartaloaltistus ihan syntymästä kuolemaan. Ne on ihon kautta, kidusten kautta, ravinnon kautta. Ne niin kuin ui siinä laihassa lääkeliemessä. Niin onhan sinne nyt pikkusen enemmän vaikutusta se kuin, että vetäset jotain kipugeeliä jumittuneeseen niskan. Eihän sinne niin kuin kylvetä siinä aineessa.
Joo, kyllähän tuokin tietysti pitää paikkansa ja sekin pitää paikkansa, että ihminen on aika kestävä eläin. Että joo, se näkökulma ilman muuta pitää. Ja tietysti jos nyt ajatellaan Itämerta verrattuna muihin merisysteemeihin, niin onhan tämä huomattavan suljettu allas. Jos ajatellaan, että minkä takia Itämertä pidetään herkkänä, niin on se, että lajisto on vähän köyhempää kuin tuolla suolaisessa varsinaisessa valtamerissä. Että tämähän on murtovesi allas, jossa on lajisto köyhempää ja siksi jää. Ja toivottavasti ei köyhdy siitä lisää.
Pystytkö selittämään, miten ihmeessä diklofenaakia, eli sitä kipugeileissä käytettyä tulehduskipuainetta, niin saattaa olla puhdistetussa jätevedessä enemmän kuin puhdistamattomassa jätevedessä? Että miten se siellä prosessin aikana voi lisääntyä? Sehän on ihan ufologiaa. Vai miten se selität, limnologi Jaakko Mannio Suomen ympäristökeskuksesta?
Joo. Kyllä sille selitys löytyy, vaikka sitä on aluksi vähän ihmeteltykin. Sitä on useammallekin aineelle huomattu tällainen ilmiö, että kun mitataan puhdistamolle tulevaa vettä ja sitten sieltä lähtevää ja sitten ihmetelty, että ulos tuleekin suurempia määriä. Mutta sitten on kyllä todettu, että siinä on kyse sellaista analyyttisestä harhasta, eli kun nämä valtaosa lääkeaineista joutuu puhdistamalle siten, että se on kulkenut ihmisen lävitse, niin se muuntuu ihmisen kautta kulkiessaan. Se muuntuu hiukan, se molekyylirakenne, jolloin se on vielä siinä muodossa, kun sitä mitataan tulevasta jätevedestä ja mittari ei löydä sitä. Ja sitten kun se muhii sen siinä puhdistamolla, niin se onkin muuttunut takaisiksi alkuperäiseksi vaikuttavaksi aineeksi. Ja silloin se löydetään.
Tiedetäänkö sitä, että kuinka pitkäikäisiä nämä lääkeaineet on siellä Itämeressä lilluessaan?
Eipä varmaan vielä tiedetä, ja kyllähän kuitenkin ne laimennussuhteet melkoisia on. Ihan viime vuosina on tehty niin kuin havaintoja, jotka on siis yllättäneet tutkijat, että kun menet mittaamaan vaikka 10 kilometriä jonkun Itämeren ison kaupungin ulkopuolelta, niin löytyypä kuitenkin. Satakunta ainetta mitattiin, niin kyllä niistä kai parikymmentä pystyttiin havaitsemaan sieltä meren puolelta.
Viime vuonna eli vuonna 2014 valmistui sellainen tutkimus, jonka mukaan yleisimmät puhdistetuista jätevesistä löydetyistä haitallisista aineista on peräisin kuluttajakemikaaleista, eli ihmisten huusholleista. Meidän tavallisten ihmisten tekstiileistä, kosmetiikasta, lääkkeistä ynnä muista pursuaa niin paljon haitallisia kemikaaleja, että niitä löytyy myös puhdistetusta jätevedestä, joka sitten päätyy putkea pitkin Itämereen. Tämän yli 250-sivuisen raportin teetti Suomen vesilaitosyhdistys ry ja sitä projektia veti tohtori Niina Vieno, joka on näistä hommista väitellytkin muutama vuosi sitten. Limnologi Jaakko Mannio Sykestä, sinä olit mukana tässä tutkimuksen ohjausryhmässä. Yllättikö lopputulos, että kotitalouskemikaaleja siellä on niin kuin suurin osa?
Juu ja ei. Ja oikeastaan sitähän ei tiedetä, että kuinka suuri osuus. Näitä samoja aineitahan käytetään myös teollisuudessa. Ja jos ajatellaan, että pienemmässä teollisuudessa tai tämmöisessä, niin kuin, missä käytetään pesuaineita ja muita pesuloissa ja huoltamoilla ja ties missä, niin minä en henkilökohtaisesti oikein niin kuin suostu suoraan niin kuin kuluttajia syyllistämään näistä aineista, koska niiden osuutta ei tiedetä, ja mitä tulee esimerkiksi vaatteista, niin ei voi tietää tuoteselosteista, että mitä niistä tulee, kun niitä pesee. Että tietysti kuluttaja voi vähentää kemikaalien turhaa käyttöä, ja sitten taas sillä toisella puolella täällä niin kuin toimijapuolella, teollisen toiminnan puolella, niin on tietysti velvollisuus tietää, että mitä aineita itsellä on käytössä. Se on erittäin hieno selvitys siitä, että mitä puhdistamoilta tulee, mutta että ei se suoraan kerro sitä, että mistä käytöstä se tulee. Tietysti se on selvää, että lääkkeet tulee ihmiskäytöstä puhdistamoille, ja sairaalat on sitten kanssa yksi iso oma vähän toisenlainen käyttökohteensa. Vähän enemmän vertautuu tässä sinne niin kuin tuottajapuolelle, jos sanotaan näin.
Kun tässä on vaatteista puhuttu enemmän ja vähemmän niiden käsittelyaineista, niin mitä kaikkia aineita sitten vaatteiden ja tekstiilien, verhojen, sohvien, mattojen ja muuhun käsittelyyn käytetään, ja onko se kaikki ihan tarpeellista?
Joo, se on hyvä kysymys, ja siellähän kyllä tekstiileissä kyllä löytyy monenlaisia aineita, niitä mitä löytyy siitä mainitun selvityksen päästömääristä muutamista kiloista satoihin kiloihin. On tosiaan niin kuin nonyylifenoleja, oktyylifenoleja, perfluorattuja aineita, myös palonestoaineita on tietysti tekstiileissä. Enemmän kylläkin julkisten tilojen tekstiileissä, mutta myös muissa tekstiileissä.
Ja minkä ihme takia vaatteissa tai ylipäätään kankaassa käytetään sitten nonyylifenoleita tai ftalaatteja, joita epäillään sangen synkästi hormonihäiritsyöksi ja hormoniperäisten syöpien ja lapsettomuuden taustatekijöksi, kun niitä ihan pienestä pitää nautiskella suoraan ihon läpi?
Joo, ehkä pikemminkin tässä pitäisi katsoa sitä ketjua, että mistä ne tulee ne kyseiset tuotteet, ja silloin kun ne tulee EU:n ulkopuolelta, niin kuin nykyään valtaosa meidän käyttötekstiileistä tulee Kaukoidästä, jossa ei ole samanlaista kemikaalilainsäädäntöä kuin meillä, niin
miten tämmöiset kohut, kun esimerkiksi silloin kun muovisissa tuttipulloissa havaittiin olevan bisfenoli A:ta, joka lurahti siinä maidon mukana ne vauvan mahaan, niin onko sitten 2 viikkoa kohua ja sitten sen aikaan ne on pois kaupahyllyltä ja sitten ne tulee takaisin ja ne palaa kiertoon?
jonkun verran seuraan eurooppalaista keskustelua ja esimerkiksi nämä mainitut bisfenoli- ja ftalaattikeskustelut, niin kyllähän Pohjoismaiden tasolla tulee noista aineryhmistä mieleen, että tanskalaiset on ollut hyvin aktiivisia siinä, mutta Suomessa kemikalisoitumisessa ei ole koskaan suhtauduttu niin huolekkaasti kuin naapurimaissamme. Mutta kyllä EU-tasolla aika tiukkaan käydään noita keskusteluita korkealla tasolla. Ja jos johonkin asiaan tartutaan, niin ei se nyt enää sitten kuitenkaan pääse palaamaan. Se ongelma markkinoilta poistuu, ellei sitten ole niin kuin tämmöiset pysyvämmät aineet, niin osittain ne voi olla matkalla. Meillä on muoviputkistoissa jotakin, niin kuin nyt just tämä bisfenoli A tai jotain perfluorattuja tai bromattuja aineista, ne mitkä on niin kuin rakenteissa, vaikka nyt esimerkkinä tällaiset muoviputket, niin kyllähän tämä meidän teknosysteemi niin vuotaa tämmöisiä, ne tavarat vuotaa niitä tavaroita paljon senkin jälkeen, kun ne on kielletty. Tai kaatopaikoille menevät tai mihin sitten menevät muovit, jotka on palonsuojattu ja muuta, niin aina teknosysteemi jollain tavalla kuitenkin vuotaa. Että se, että joku aine on kielletty, niin ei tarkoita sitä, että sen esiintyminen ympäristössä suinkaan loppuisi siihen paikkaan.
Niin ympäristössä hilluu se määrä sitä ainetta, mitä on materiaaleissa kiinni. Mutta voisikohan tämä suomalaisten huolettomuus hormonihäiriöistä johtua siitä, että silloin takavuosina 90-luvulla, kun Tanskassa huomattiin Nils Kakkebeek ja kumppanit, että siittiömäärät oli rojahtaneet, kun verrattiin 30-luvun siittiömääriin. Niin... Ja sitten siihen aikaan 90-luvulla suomalaisilla vielä oli Euroopan ja maailman mitatuista siittiömääristä korkeimmat tasot. Täällä eletään siinä luulossa, että tilanne on sama. Skagepeku kävi Suomessa joku 5 vuotta sitten, niin hän kertoi, että ne on täällä tulossa kovaa vauhtia alas. Eli pitäisi alkaa huolehtua. Ei mikään huolehtuta maailmassa niin paljon kuin miesten suvun jatkamiskyky, niin eikö tämä nyt herätä?
Joo, tämä on kyllä se on kuvaava kertomus. Mä luulen, että se ei kerro sitä, kun minusta tuntuu, että suomalaiset niin kuin pidemmälläkin aikavälillä ei ole ollut huolestunut niin herkästi kemikaaleista kuin naapurit, mutta että tuo on ihan totta, että tuo vähän enemmän kuin vähän huolestuttava kehitys todellakin siittiömäärät meille ovat saavuttamassa, tai ainakin se hyvä tilanne, mikä muutama vuosikymmenen sitten oli verrattuna naapurimaihin, niin olemme painumassa samoille lukemille muistaakseni. Totta kai sellaisen pitäisi herättää huomiota, vaikka ei kausaalisuhteita vielä olisikaan pystytty todistamaan. Eli siis syy-seuraussuhteita.
No olisiko ihmisten aika herätä täällä ympäri Itämerta siihen, että ihminen on eläin siinä, kun hylje, merikotka, monet kalakannat, joiden lisääntyminen on uhattuna, niin ihan itseään suojellaksemme voitaisiin suojella siinä sivussa sitten myöskin Itämerta ja Itämeren eliöitä, koska niistähän se on nähty jo 70-luvulta alkaen, että lisääntyminen tökkii.
Joo, kyllä se ihan selvä asia on, että sekä kuluttajien että toimijoiden pitäisi ymmärtää se kokonaisuus, mutta kyllä se myös vaatii semmoista panostusta niin kuin poliittiselta puolelta ja sitten pitäisi entistä enemmän sitä kemikalisoitumisen estämistä Itämeren kannalta, niin se pitäisi ne tulpat asettaa sinne latvoille niin kuin sairaaloiden omaa vähintään osittain niin kuin puhdistamoa tai talteen keräystä ja niin kuin hävittää lähteillä niitä kemikalisoitumisen mahdollisuuksia. Ja pitää kansainvälisesti voimakkaammin niin kuin panostaa siihen aineiden tutkimiseen ja rajoittamiseen niin, että markkinoille ei pääse sellaisia aineita, jotka voi olla riski.